tere ka minu poolt. Täna me näeme pilti ka seina peal sellest, mida ma rääkima hakkan. Kas te näete, mis siin seina peal on? Terminaator, lunastus. Vaatame järgmis pilti. Tulnukas. Ülestõusmine. Blade, kolmainsus. Et on viimasel ajal järjest rohkem filme, mis võtab piibliteemalisi sümboleid sellesse sisusse. Aga kui minna tagasi selle filmi Terminaatori juurde, siis kes on näinud seda filmi? Mõni ikka on näinud. Ja alapealkiri on lunastus. Ma natuke räägin, mis selles filmis oli. Te näete, seal on keskel üks robot, masin ja kahel pool on kahe inimese näod. Inimeste suurim juht John Connor, vasakul pool siis, on siis põhitegelane. Ja seal teisel pool on Markus, kes sai nii vigastada, et ta tehti ka robotiks ja temast, tema inimelikus poolest ei talle ainult tema süda ja tema mälu. Ja tema ees seisab valik, kas liituda masinatega või säilitada endasse inimelikus ja olla inimeste poole peal. Võrrelda Jeesusega, kui Jeesus oli 40 päeva kõrbes, tal oli valik, kas alla anda nendele ahvatlustele või jääda selleks, kelleks ta sündis. Markus valis olla inimene. Filmi lõpus, kui inimeste juht John Connor saab surmavalt haavata ja teda päästaks või südame siirdamine, siis oli just Markus see, kes otsustas oma südame anda temale, nii öelda ohverdama oma elu kellegi teise eest. Eks ole üsna palju ühisjooni Jeesuse lunastuslooga. Ja peab ütlema, et mõni sümbol oli üsna sügav, aga kahjuks pole sellel mitte mingisugust seost Jeesuse tõelise lunastuslooga. Ja mis on siis see tõeline lunastamine? Ja millest meid peab lunastama? See on küsimus, mis on kõige olulisem olnud kogu selle maailma ajaloo. See on teema, mis on olnud läbiv ka piiblis. Ja kui see on nii oluline teema, siis on oluline ka seda vahepeal meelde tuletada. Ja kui me vaatasime need eelnevaid slaide, nendest filmidest, nendest posteritest, nendest teemadest, mis on eriti oluline, et me teaksime, mis on tõde, et me jääks seda maailma poolt pakutavate tõdedega segi. Üks asi, mis seal filmis oli päris. Mis asi oli see üks asi, mis oli seal päris? Sõda. Maailm on sõjas. Kuigi pole sõjas masinad ja inimesed, on maailm sõjas. Ellen White kirjutab selle kohta nii. Aja lõppedes intensiivistub võitlus seaduse ja kurjuse vahel. Saatan on kõikidel aegadel ilmutanud viha Kristuse koguduse vastu. Jumal aga on jaganud oma rahvale armu ja vaimu, et tugevdada nende vastupanu kurjale. Kristuse apostlid, kes pidid evangeeliumi maailmas levitama ja eelolevate aegade jaoks üles kirjutama, said püha vaimu erilise valgustuse. Sedavõrd, kuidas Jumala kogudus läheneb oma lõplikule pääsemisele, töötab saatan üha suurema väega. Ta on raevunud, sest ta teab, et tal on pisut aega. Ta töötab igasuguses valeväes ja vale tunnustähtedega ja vale imetegudega. 6000 aastat on see geniaalne olend, kes kord oli kõrgeim Jumala inglite seas, pühendanud end inimkonna petmisele ja hävitamisele. Kogu see osavus ja kavalus, mille saatan on oma töösse pannud, kogu see julmus, mida ta ajast või kestnud võitluses on välja arendanud, saab viimases võitluses suunatud Jumala rahva vastu. See on siis Ellen White kirjutatud sitaat kirjeldamaks, mis ülesande on siis saatanal või mis on ta oma ülesandeks võtnud. Saatan on sõjas Jumalaga ja sihtmärk on kes? Meie, teie, Jumala rahvas. Et natukene avardada seda sõda, lähme natuke tagasi ajas. See sõda ei hakkanud siin maa peal, see sõda hakkas taevas juba. Kui Lucifer, nii nagu kirjas oli, üks kõrge minglitest, hakkas Jumalale vastu, kui Lucifer muutus liiga uhkeks. Tahtis olla sama kõrgel kui Jumal, siis saaditi taevast minema ja koos temaga saaditi minema ka üks kolmandik inglitest ja kõik inglid on nüüd maa peal. Teemonite, kurjade vaimudena Ja kõik töötavad Lutsiferi jaoks, et meid eemale viia Jumalast ja Jumala tõest. Ja juba alguses, Eden aias, saatanel õnnestuski panna inimene pattu tegema. Kuid meie õnneks oli Jumal seal ja temal oli valmis plaan, lunastusplaan. Seal aias ei surnud küll keegi isiklikult, keegi inimene isiklikult Aadami Eeva eest, aga keegi pidi surema selle eest. Kujutage ette, kui te elate maailmas, kus pole mitte kedagi tapetud ja siis ühel hetkel võetakse üks tall ja ta tapetakse. Meie võibolla ei suuda seda nii väga hästi tajuda, sest meie oleme harjunud tapmistega. Meid isegi enam ei kohuta see, kui me kuuleme, et seal tapeti nüüd 100 inimest selles sõjas või seal nii palju või seal maavärinas sai nii palju surma või seal tsunamis sai 250 000 inimest surma. See nagu ei puudutakski meid enam. Aga sel hetkel seal aias oli see täiesti mõeldamatu tegu, et keegi pidi surema. Ja Aadam ja Eeva kandsid kogu aeg seda tegu endaga kaasas, sest selle talle nahad pandi neil selga. Patt oli maailma sisenenud. Loeme Rooma 5.12. See võib olla seina peal ka. Võib olla. Sellepärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on patu teinud. Kõik me oleme patu teinud. Me oleme sündinud patustena. Ja siin kohal ongi väga oluline mõista, et me pole ilma patuta. Ja kui me seda mõistame, siis me saame alles edasi minna. Siis me mõistame, et me vajame midagi, mis meid sellest vabastaks. Vahepeal kindlasti olete kõik ette tulnud nende mõtetega, mida ei oska sõnadesse panna. On midagi keerleb peas, aga mis asi see on täpselt? Olete tulnud selliste olukordadega? No mul küll on. Ja meil ongi vaja konkretiseerida, millest on meil vaja vaba saada. Ja seina peal on need juba kirjas. Esiteks, süüst. Mis süüst? Need asjad, mida me oleme teid vastuolus Jumala nõudmistega, Jumala tahtmistega, ülekohtust, ebaõigusest. Meil on vabaks saada sellest olukorrast, kus me oleme, sellest patusest olukorrast, mis ma tean, väga paljude jaoks tundub ülekohtune. Meil on vabaks saada, vaja vabaks saada jõuetusest. Jõuetusest hakata vastu patule. Ma tahaks näha üht inimest, kes ütleb, et tema suudab neid asju ise. Et tema on jõuline nende asjadega hakkama saada. Siin ei maailma pole näinud mitte ühtegi inimest. Ja ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes saaks selle asjaga ise hakkama. Me vajame armu. Me vajame taassündi. Me vajame väge. Me vajame Jumalat. Rooma 3:22-26 ütleb kenasti. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jään Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Me vajame lunastust. Me vajame, et keegi kandakse meie ees selle patukoorma, sest me ise oleme jõuetud, me ise ei suuda. Me vajame, et keegi kingiks meile elu, ja kuigi me pole seda väärt. Ja seepärast me nimetamegi seda Jumala armuks, sest me ei ole seda väärt. Aga seda õnnelikult me peaksime olema, et meil on see võimalus seda vastu võtta, et meil on seda pakutud, et meil on seda pakutud tasuta. Ja kui me oleme selle vastu võtnud, me oleme selle vastu võtnud, siis kui me oleme selle tasuta saanud, miks me hoiame seda endale? Seda peab jagama, sest seda kingitust ei jagu ainult meile, seda kingitust jagub igal ühele. Johannese 1.29. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Siin ei ole öeldud, kes kannab ära sinu patu või kes kannab ära selle ühe inimese patu. Siin on öeldud, kes kannab ära maailma patu. iga ühe patu, kes me siin oleme. Iga ühe patu, kes on väljaspool kiriku seina. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavane elu. See, mida me praegu teame, on vaid teadmine, et Jeesus on meile surnud, et Jeesus on meid lunastanud, meie patu kandnud. Sellest ei piisa, et me seda teame. Jeesus ootab ka meilt midagi. Jeesus ootab, et me teeksime seda vabatahtlikult. Kui me ei teeks seda vabatahtlikult, siis me kahjuks pole tema ohvrist aru saanud. See, mida tema ootab meilt, ongi see, et me ei hoiaks seda endale. Vaid nii nagu tema on meid armastanud, ootab ta meilt, et ka meie teisi armastaksime samamoodi. Mõned kirjakohad. Markuse 6:15-16. Et kogeda lunastust ja võtta see vastu. Ja Jeesus ütles neile, minge kõiki maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja loeme apostlite 4:12 ka. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Ja apostlite 6:30-31. Ennem kui me loeme seda, siis küsime, et kui me teame, et vaid Jeesus on see, kelle kaudu me võime pääseda, ja kes ei usu Jeesusesse, see mõistetakse hukka, siis tekib küsimus, mida me peame tegema. Ja vastus on seina peal, piiblis. Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Aga nemad ütlesid, usu Issandasse Jeesusesse. Siis pääsed sina ja su pere. Mis uskumine tähendab? Või miks meie oleme Jeesuse vastu võtnud? Ma olen kohtunud inimestega või näinud inimestega inimesi, kes on kahjuks valedal motiividel kirikus, koguduses. Kas sa võib-olla siis ei saagi öelda, et nad on kirikus või koguduses, aga nad vahel istuvad pinkidel. Mõni võtab vastu nii-öelda usu või ma ei teagi, mis ta siis vastu võtab, aga tuleb kogudusse, siis mõtleb, et oh, see on hea elu, saab igavese elu või mõtleb, et see elustiil sobib küll minu elustiiliga, et puha tervislikud ja särk värki, aga või oh, siin ägedad sõbrad, ägedad inimesed, kellega saab hängida. Ma ei ütle, et nad ei peaks tulema nendel motiividel kirikusse, aga see peaks edasi arenema selle tõelise mõistmiseni. Usk Jeesusesse Kristusesse on rohkem kui tema õpetuste või teda puudutavate faktide intellektuaalne teadmine, vastuvõtmine. Tõeline usk paneb inimest toetuma temale vastuvõttes, mida ta on lubanud ja käituma vastavalt sellele. Usk Kristusesse ei saa olla kunagi lahutatud kuulekusest temale. Luen Ellen White'i sitaadi ajastute igasusest. Päästev usk ei ole mõistuslikult tõega nõustumine. Ainus usk, mis meile kasu toob, on usk, mis võtab Kristuse vastu isiklikuks päästjaks ning tunnustab tema teeneid meie tegude asemel. Paljud peavad usku maailmavaateks. Päästev usk on leping, mille kaudu need, kes võtavad Kristuse, sõlmivad liidu Jumalaga. Toon siin kohal välja sammud, kuidas siis jõuda tõelise Jumala tundmise juurde. Paljud meist teavad seda, aga nagu öeldud, lunastus on teema, mida me peame alati meelde tuletama. Ja ei tõest on hea, kui vahepeal silmete tuleb see, kuidas siis tõeliselt uskuda, mis on need sammud, mida me peaksime tegema. Esimene, see tuleb seina peale ka, on patu kahetsus. Apostlite 2:38. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma patude andeks saamiseks ning siis te saate püha või manni. Meelt parandama. See on tulnud kreekakeelses sõnast metanoia, mis tähendab meelemuutust või suhtumise muutust. Ja see ei ole lihtsalt, et ma mõtlen nüüd ühest asjast teisiti, vaid kogu mu olemus, minu mõistus, minu süda, minu keha on nüüd teise suuna võtnud. Ja mitte lihtsalt, et korraks põikan sinna, vaid ma jäängi sellele rajale. Ja see meelemuutus ei tule meist endast, vaid see on pühast vaimust sisendatud. Iga üks, ma arvan, kes me oleme tulnud Jumale juurde, on tundnud mingisugust tunnet või tõmmet, et nüüd peaks midagi muutuma või et see nüüd päris ei lähe. Ja ma arvan, et igaühel on see tund ise moodi, aga kusagilt hakkab koputama. Ja see suund, uus suund, kuhu me nüüd liigume, on, me teame, et seal tee lõpus on Jumal. Kõik need teised teed, mida me käime, seal lõpus ei ole midagi. Seal lõpus on surm. Meel parandama või pahatu kahetsema. Et me näeme tõesti ise enda sisse. Et me näeme, et siin ei ole kõik korras. Me näeme, et see südam, mis siin on, või teie puhul, teie rinnus, vajab muutust, vajab puhastust, tunnistamine. Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile. Aga kes neid tunnistab ja neid hülgab, leiab armu. Kui me näeme, et meil on midagi, mingi probleem siin, midagi vaja parandamist, siis me peame ka seda tunnistama. Tõeline patutunnistus on konkreetne ja tunnistaja hülgab tunnistatud patu. Õige patude tunnistamine on alati konkreetne ja tunnistab igat patu eraldi. Patud võivad olla oma olemusel niisugused, mida on vaja tuua ainult Jumala ette, või olla eksimused üksikisikute vastu, mida on vaja tunnistada neile, kes seda on avanud, keda see on avanud, või olla avaliku iseloomuga, mis tõttu vajavad avaliku ülestunnistamist. Kuid iga ülestunnistus peaks olema selge ja asjakohane, ja üles tuleks tunnistada patud, just need patud, milles ollakse süüdi. Me ei saa neid asju hoida ise endale. Me ei saa, kui me räägime Jumala eest tehtud patudest, me ei saa neid patu hoida ise endale ja neid mitte ära klaarida Jumalaga. Või kui me oleme inimeste ees eksinud, me ei saa hoida seda pinget õhus. Me peame midagi tegema. Kolmas, Jeesuse kui isikliku päästja ja Issanda vastuvõtmine. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issanda, on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see sama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. See on selline lihtne punkt, nii-öelda lihtne. Jeesuse kui isikliku päästja Issanda vastuvõtmine või lihtne on öelda, et Jeesus on Issand. Väga paljud ütlevad iga päev seda Issand Jeesus. Selle peale mõtlematagi. Aga kui me ütleme tõesti, et Jeesus on Issand ja tema on surnust üles äratatud, ja mõistame, mis see tähendab, siis meid päästetakse. Neljas, pühitsemine. Nüüd vennad kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ennem me rääkisime meeleparandusest ja uue suuna võtmisest. See uue suuna võtmine ei toimu ainult siin peas või südames, vaid nagu ütlesin, see toimub kogu oma kehaga samuti, kogu tervikuga. Me teame, et on öelda ära tapa, aga jah, me tõesti ei tapa kedagi teist, aga ise enda tapmist me jätkame. See ihu ja teie ihu on Jumala püha tempel ja seda ei tohi samuti tappa. Ja pühitsemise all ei ole mõeldud ainult keha, vaid ka meie mõistust, meie südamed. Me ei tohiks seda määrida asjadega, mis ei ole puhtad või mis viivad meie mõtted halbadele asjadele. Eks igal ühel on omad asjad, millest ta peab loobuma või mida ta tunneb, et need ei ole just kõige paremad. Mida on tänapäeval üsna raske teha tegelikult. Kogu süda tuleb valistada Jumalale või meis ei liia iialgi aset muutus, mis teeks meid tema sarnaseks. Jumal ei nõua loobumist millestki, mis on meile kasuks. Kõige oma tegevuse juures peab ta silmas oma laste heaolu. Vahepeal, kui me mõtleme, et me peame millestki loobuma, ja me siis mõtleme, et ma ei taha sellest loobuda, siis mõtleme, et küll on Jumal kuri, et ta tahab, et ma sellest loobuksin. Aga Jumal ei nõua loobumist milleski, mis on meile kasuks. Järelikult need asjad, millest me ei taha loobuda, ei ole meile kasuks. Ja mis on siis see tasu? Kui rääkisime küll motiividest, et kõik motiivid ei ole head kirikuse tulemiseks, aga siiski me võime vaadata neid häid asju, mis sellega kaasneb, kui me võtame Jumala vastu, kui me võtame lumastuse vastu. Esimese Johannes 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See on see selline koht, kus ma tean, et ka juba pikalt Jumala juures või kogudus olevad inimesed ei suuda või ei taha mõista, et Jumal tõesti patud andestab. Ja ta tõesti andestab. Ta teeb meid puhtaks. Ta teeb meid valgemaks kui lumi. Kui te vaatate välja, siis te näete, kui valge lumi. Ta andestab meile meie patud. Ja see on tore ju. Või ei ole. Ikka on. Võtame järgmise lehe. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ta lihtsalt ei andesta meile meie patud, vaid ta mõistab ka meid õigeks. Ta annab meile selle sama staatuse, mis oli Aadamal ja Eeval enne patu langemist. Ta annab meile õiguse siseneda tema riiki. Esimese Johannese 3:1-2. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud. Meid üütakse Jumala lasteks. Ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole see on avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Ta kohtleb meid kui oma lastena. Lapsevanemad teavad, kuidas nad oma lapsi kohtlevad. Siis nad võivad mõista, kuidas Jumal meid mõistab ja kohtleb. Ja lapsed teavad, kuidas lapsevanemad neid kohtlevad. Ja siis nad võivad mõista, kuidas Jumal neid kohtleb. Juhul kui lapsevanemad neid hästi on kohanud. Ja Piibli kuldsalm, Johannese 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et meil oleks igavene elu, et meil oleks ennistatud lapse õigus, lapse staatus, Jumala lapse staatus. Et me võiksime samamoodi elada, nii nagu patu poleks kunagi olnudki. Võiksime igavest elada tema lastena, tema armastuses, tema hoolimises. Ja siin maa peal praegu olles võime samamoodi elada, kui me võtame Jumala tõesti vastu, kui me tunnistame patud, kui me ei jäta midagi õhku, mingit pinget, mingit tüli. Suhtume inimestesse samamoodi, nagu Jumal on meisse suhtunud armastusega, siis võib see nii-öelda heaolu ühiskond juba siin alata. Ja meie eesmärk ja meie ülesanne ongi seda armastust edasi jagada. Armastan teisi nii, nagu on Jumal armastanud. Amen. Võime laulda ka. Laulu nimega, ma ei teagi, mis see nimi on, number 181.
Thank you.
kallis Taavi, sa aitäh sulle selle armu eest, mis sa meil andnud ja palun, et see arm võiks meil kõigile kohale jõuda ja et me võiksime tõesti siin vastu võtta, mitte ainult oma mõistusega, mitte ainult oma südamega, vaid kogu oma tervikuga ja aita meil seda ka edasi anda. Ja palun ole iga ühega, kes täna siin kirikus on, anna neile usku, anna neile jõudu, anna neile õnnistusi Jeesuse nimel. Aamen.